Вітаю, шановних радіослухачів. Я ведучий Павло Вольвач, і в ефірі програма «Вечірня Свобода». Хоча підсумки зазвичай підбивають восени, сьогодні поведемо мову про перші підсумки роботи нової влади. І в контексті цієї розмови торкнемося кількох аспектів, зокрема таких. Яка кадрова політика нової влади? Що відбувається в МВС, СБУ та податковій адміністрації? Хто робив революцію і хто користається її плодами? Зрештою, чого вартий подіум з політичними провідниками, якщо Майдан порожній? Про все це у прямому ефірі «Вечірньої свободи» серед гостей Микола Катеринчук, голова Державної податкової адміністрації, мусять підійти ось з хвилини на хвилину Андрій Юсов, один з керівників громадянської кампанії «ПОРА», а також Владислав Каськів, радник президента України. Ви можете долучитися до розмови, зателефонувавши на студійний телефон номер 490-2905. Але все це згодом, а на початку новини з ними мій колега Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Павло. В мене також підсумок, щоправда, інший інформаційний підсумок дня. І розпочнемо ми з українських подій. Верховний представник Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики та політики безпеки Хав'єр Солана заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком, що Європейський Союз задоволений виконанням Україною плану дій Україна-ЄС. Солана сказав, Україна докладає надзвичайних зусиль в імплементації цього плану, ми задоволені. Він також зазначив, що немає сумніву, що відносини України та ЄС будуть ще тіснішими, ніж учора. Метою одноденного візиту Хав'єра Солани було, зокрема, з'ясувати, як Європейський Союз може допомогти Україні на шляху політичного та економічного розвитку. Окрім цього, обговорювалось питання врегулювання придністровської проблеми, розповідає Сергій Кисельов.
На прес-конференції пан Солана сказав, що Євросоюз дуже хвилює молдовсько-придністровська ситуація. Водночас ЄС вельми схвально оцінює план щодо її врегулювання, який запропонував український президент Віктор Ющенко. І тому, коли він надіслав Хав'єрові Солані листа, у якому поцікавився, чи може Європейський Союз допомогти організації безпеки та врегулюванню конфліктної ситуації на молдовсько-придністровському кордоні, чи можливою є, скажімо, допомога, ба навіть людськими ресурсами. Ми відповіли на це. Так, ми готові, ми зможемо, ми будемо надавати допомогу, що стосується вирішення цієї проблеми.
Під час одноденного візиту Хав'єр Солана зустрівся, зокрема, з президентом України Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Україна з 1 серпня скасовує візи для громадян Японії. Відповідний указ підписав президент Віктор Ющенко. Сьогодні розпочинається офіційний візит українського президента до Японії. На думку президента, Україні необхідно більше уваги приділяти Японії як можливому інвестору, зокрема, в галузі високих технологій. Президент України Віктор Ющенко заявив, що за останні півроку позитивних зрушень в роботі митниць не відбулося і загалом оцінює результати їх діяльності як вкрай незадовільні. Про це він сказав у ході розширеного засідання колегії Державної митної служби в Києві. За словами глави держави, величезні черги, порушення прав підприємців, масове хабарництво, відверте зловживання службовим становищем протягом першого півріччя 2005 року залишалися поширеним явищем в роботі митної служби. Командувач ескадри різнорідних сил військово-морських сил України контр-адмірал Ігор Тенюх подав рапорт міністру оборони України про відставку. Володимир Притула з Сімферополя.
Ігор Тенюх – один з найдосвідченіших українських адміралів, який на початку 90-х років минулого століття першим на Чорноморському флоті СРСР у званні капітан-лейтенанта заявив про вірність Україні. Свою відставку він пояснив небажанням служити під командуванням віце-адмірала Ігора Князя, якого президент перепризначив минулого тижня на посаді командувача ВМС України. Ігор Тенюх.
Немає бажання служити, яка скомпрометувала себе з морально-етичних сторін разом зі своєю командою. І друге, не бажає приймати участі в планомірному керуванні знищенні ВМС,
заявив контрадмірал Ігор Тенюх.
Володимир Притула, Сімферополя. Правоохоронні органи Білорусі поки що не мають у своєму розпорядженні інформації про те, що колишній голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Засуха, якого Україна оголосила в міжнародний розшук, перебуває на теренах білоруської держави. Про це повідомив начальник Національного центрального бюро Інтерполу Білорусі Олег Пекарський. А зараз коротка реклама і до міжнародних подій.
Радіо «Свобода» в мережі «Інтернет». www.radiosvoboda.org.
Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер зустрівся сьогодні в Лондоні з лідерами британських мусульман. Мета зустрічі, як сформулював її прем'єр, обговорення боротьби з ідеологією зла ісламського екстремізму. На прес-конференції після зустрічі Тоні Блер сказав: зустріч продемонструвала прагнення більшості членів мусульманської громади в нашій країні об'єднатися не лише для того, щоб засудити недавні теракти в Лондоні, а й для боротьби з екстремізмом, який є ніщо інше, як спотворення ісламу, сказав британський прем'єр-міністр. У свою чергу, депутат британського парламенту, мусульманин Шахід Малік, відзначив: дуже важливо, і ми хочемо це особливо підкреслити, британське мусульманське співтовариство не може приносити користь суспільству, перебуваючи в ізоляції. Мусульмани повинні тісно співпрацювати з громадськими і державними органами, щоб не допустити повторення трагічних подій, свідками яких ми виявилися півтора тижня тому, сказав один із учасників зустрічі, представник британського мусульманського співтовариства. Число жертв терактів 7 липня в Лондоні досягло вже 56, десятки надалі числяться такими, що пропали безвісти, сотні поранені. Прем'єр-міністр Індії Манхаман Сінх, виступаючи сьогодні в Конгресі Сполучених Штатів Америки, заявив, що його країна має намір продовжити розробку своєї ядерної програми. Водночас Сінх підкреслив, що Індія відповідально ставиться до статусу ядерної держави і дотримується всіх міжнародних угод. У понеділок, в ході зустрічі індійського прем'єра з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем, лідери підписали спільну заяву про розвиток співпраці в галузі атомної енергетики. У Багдаді вбиті три члени Конституційного комітету Іраку, члени сунітської громади. Про подробиці невідомо. Повідомляється лише, що всіх трьох застрелили на вулиці. Сьогодні ж на півночі Іраку загинули щонайменше 15 осіб. Під містом Баакуба в невідомі обстріляли автобус з іракськими робітниками, а в Кіркуку вибухнула закладена на узбіччі дороги бомба. На півдні Ізраїлю відбулися сутички між демонстрантами і військовиками. 20 осіб заарештували. Тисячі поліцейських та солдатів намагаються зупинити щонайменше 15 тисяч учасників маршу протесту, що прямують до смуги Газа. Крайні праві мають намір перешкодити евакуації єврейських поселень із смуги і виведенню військ, що запланований на середину серпня. Влада назвала марш незаконним. Сьогодні ж на західному березі Йордана в місті Дженін ізраїльські військовики вбили під час перестріл двох палестинських бойовиків. Міністр оборони Ізраїлю Шауль Мофаз заявив, що бойовики готували теракт. У Пакистані затримали щонайменше 25 екстремістів. Рейди влада провела у зв'язку з недавніми терактами в Лондоні. Затримані члени радикальних угруповань, які не були безпосередньо зв'язані з лондонськими терактами, однак могли брати участь у підготовці виконавців. Троє з чотирьох смертників, котрі здійснили вибухи в Лондоні 7 липня, вихідці з Пакистану. Вдалося встановити, що минулого року вони були в пакистанському місті Карачі. І остання вістка: в Лондоні відбулися переговори прем'єр міністра Великої Британії Тоні Блера з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Вони обговорили низку питань, однак головну увагу лідери двох країн присвятили проблемам глобальної боротьби з тероризмом. Павле, це весь інформаційний випуск, розширений на цю годину. Для слухачів скажу, що наступний випуск за годину. Будь ласка.
Отже, бурхливий світ, бурхливі події, але в Україні вони теж не стоять на місці. І після помаранчевої революції вони взагалі пришвидшились. І от саме про це ми і будемо говорити, і переходимо до нашої розмови. Ще раз нагадаю, що сьогодні нашими гостями, гостями студії Радіо Свободи, є Микола Катеринчук, перший заступник голови Державної податкової адміністрації, Владислав Каськів, радник президента України, а також Андрій Юсов. Це громадянська компанія «Пора», він представляє її, він керівник відділу регіонів. Отож, підведення підсумків постреволюційної ситуації в Україні. Чого почнемо? Який він найголовніший підсумок? Я думаю, питання можна ставити так, що, скажімо, як на мене, політичну волю влада демонструє нормально. А от що із конкретними результатами? Почнемо, напевно, з вас, пане Миколо, пан Катеринчук.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Я думаю, що ще підводити якісь підсумки, я думаю, ще зарано. Але тенденції, які зараз можна відслідити щодо стратегічного розвитку системи влади, я думаю, вже можна говорити. І треба, думаю, не скупитися на критику. Від того влада буде тільки краще. На мою думку, абсолютно провалена робота в кадрових питаннях. І ті зміни в кадровій системі, вони, на жаль, не дають якісного проведення тих реформ, про які каже Ющенко, про які каже уряд. І таке враження складається, я думаю, в більшості громадян України, що вони бачать заяви президента, бачать заяви членів уряду по телевізору одні, а захочуть до себе в районну адміністрацію чи в сільраду бачити ті самих обличчя, яких ображали під час виборів, до виборів, під час помаранчевої революції. І, тобто, на місцях залишається ті ж самі кадровий потенціал, який не здатний зрозуміти ідеологію тих змін, які пропонують зараз нова влада, і не здатний забезпечення того рівня відповідальності за рішення, які приймає нова влада. І я думаю, що це головне, що, можливо, розочаровує людей, які на сьогоднішній день мають великі очікування. І я думаю, що не все розуміють, що відбувається. Тому, на мою думку, сьогодні треба говорити про те, що не вдалося поки що новій владі опанувати саме нижню ланку чиновників, які залишаються ще на, скажімо, філософії минулого. Але для цього є певні об'єктивні причини. Ну, я розумію, що для багатьох слухачів це, знаєте, якось буде таке щось віртуальне, але є діюче законодавство України, яке, на мою думку, треба враховувати. Якщо у нас є нова влада, то вона повинна враховувати законність всіх рішень, які вона приймає. І якщо йде питання про звільнення громадянина чи з тої чи іншої посади, то тут питання може бути затягнуто від 4 до 6 місяців, тобто він може лягти на лікарняний і так далі. Тому звільнити за особистою заявою, ну, скажімо, заставити написати, ну, це ніхто не заставляє. Кримінальні справи відкривати, щоб звільнювати людей, це не наш метод. Тому йде цільний і еволюційний, скажімо, шлях через законодавство, через зміни структури. Тобто, використовуючи все можливості законодавства щодо кадрових змін, це поступається темпом очікувань, на жаль, і темпу того, що, скажімо, пропонує робити президент і новий уряд. І тут є деякий дисбаланс. Він, я думаю, в другому півріччі буде зміщений в бік, скажімо, просування все ж таки реформ. Я переконаний, що нова влада має волю, має, скажімо, все необхідне для того, щоб здійснити ці реформи, про які вони кажуть. Багато вже вдалося. Я переконаний, що підвищення мінімальної зарплати на 57%, збільшення пенсій до рівня прожиткового мінімуму – це те, що зробили практично за 6 місяців і дуже вдало. І, повірте, боротьба з бідністю, вона йде успішно. Але є певне нерозуміння у більшості тих, хто приймали участь в революції. Це була буржуазна демократична революція, що, скажімо, підставою для появи соціалістичного уряду практично не було.
Але тобто це була революція середнього класу. Але ми ще перейдемо до цього, пане Миколо.
Дайте я закінчу свою думку, і тоді ви не перервете вже. Але це треба розуміти, що проведення реформ неможливо без стабільної соціальної бази. Тобто ми повинні підтягнути саме низькі прошарки, скажімо, наших громадян, забезпечити їх мінімальним, а далі вже сунутися в біг тих реформ, які ми декларували. Дякую.
Дякую. Нагадаю, це був Микола Катеринчук, перший заступник голови ДПА України. Але я хотів би, щоб до розмови долучилися і інші наші гості, але не лише перетворює вас розмова у монолог. І ось щодо питання про пріоритети нинішньої влади, щодо кадрової політики, я хотів би, щоб Андрій Юсов долучився, він якраз представляє регіони. Сьогодні на конференції досить яскравий був приклад, мені принаймні запам'ятався, як ви, Андрію, говорили, що до помаранчевої революції, здається, в Одеській міськраді, так, не було жодного представника нашої України, а зараз там більшість людей представляють саме цю фракцію.
Так, дійсно. Сьогодні, зокрема, громадянська партія «Пора» брала участь в круглому столі, присвячений результатам помаранчевої революції. Одним з питань було, власне, кадрові зміни, чи відбулася кадрова революція на місцях. І можна наводити багато прикладів. Це яскравий приклад, про який ви казали. Дійсно, в Одесі в 2002 році до міської ради не потрапив жоден з представників опозиції і блоку Віктора Ющенка, зокрема. Вже після помаранчевої революції сьогодні в Одеській міській раді, яка голосувала, до речі, за запровадження військового стану і введення військ до столиці України під час Помаранчевої революції. Фракція Народного Союзу «Наша Україна» є найбільшою фракцією. Подібні тенденції ми можемо спостерігати і, зокрема, з фракцією «Батьківщини» у Львові, деяких інших фракціях провладних найбільших партій по регіонах. Це говорить про те, що як така зміна еліт в регіонах і зміна кадрових потужностей, вона не пройшла. Не пройшла з багатьох причин, і, напевно, система за один день не змінюється. І як наслідком Помаранчевої революції можна назвати те, що громадяни України зрозуміли, що чудес не буває. Не буває чудес, і ті очікування, які були занадто високими до Віктора Ющенка, напевно, до Помаранчевої революції в цілому, вони не зникли, але перейшли в іншу форму, форму боротьби. І те, що боротьба не закінчилася, лише набула інших форм, це також є дуже важливим наслідком Помаранчевої революції. І ця боротьба, в першу чергу, сьогодні перейшла в регіони. Тобто ми сьогодні вже бачимо менше акцій прямої дії, менше громадянської активності, напевно, в столиці, яка видається спокійним європейським містом. Хоча і тут дуже-дуже багато проблем, які пов'язані з владою, зокрема, з керівниками, з головами районних державних адміністрацій, яка перейшла в регіони. Особливо це стосується Східної, Центральної України, де змін відбулось дуже і дуже мало. Але для того існує громадянське суспільство, для того існує, зокрема, громадянська партія «Пора», щоб ті зміни педалювати.
Нагадаю, це був Андрій Юсов, громадянська компанія «Пора», керівник відділу регіонів. Ми говоримо про зміни, про кадрові зміни, і все ж таки якісь зміни починаються. І одним із яскравих свідчень тому... У нас є інтерв'ю з пані Іриною Геращенко, прес-секретарем президента. Вона висвітлює зустріч Віктора Ющенка із керівниками силових відомств. Він взяв участь в розширеній колегії МВС, Служби безпеки та митної служби. Давайте послухаємо коротенько.
Відомо, ви президент присвятив розмові з керівництвом силових структур, тому що насправді головна тема цієї розмови, яка була дуже жорстка під час усіх нарад, підсумки роботи силових структур протягом першого півріччя, а також акцентація на необхідності проведення реформ в цих службах і, зокрема, акцентація на тих головних проблемах і нюансах, на яких мають зосередитися в своїй роботі ті чи інші служби. І якщо під час наради з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, мабуть, найрезонанснішою стала заява президента про необхідність реорганізації ДАІ, абсолютно очевидно, що в нинішньому вигляді, якщо Україна йде до Європи, ДАІ не може існувати як страшилка для водіїв, а має існувати у вигляді патрульно-постової служби, яка допомагає водіям, так як це є в будь-якій цивілізованій європейській країні. То під час зустрічі з керівництвом СБУ, яка тривала близько 5 годин, в першу чергу говорилося про необхідність захисту національних інтересів України. Президент України зосередив увагу керівників силових структур на необхідності серйозного кадрового оновлення. Мають приходити молоді, професійні, амбітні люди, які над усе ставлять національний інтерес, захист державних інтересів України. І якщо говорити про засідання Служби безпеки, то президент зосередив увагу на необхідності активізації боротьби з наркотиками, з нелегальною міграцією, з торгівлею людьми, з контрабандою. Під час зустрічі з силовиками на всіх трьох засіданнях одним з головних питань це було питання кордонів. Президент України вимагає, аби облаштування українських кордонів відповідало європейським світовим стандартам.
Головний меседж, я думаю, зрозуміло, як можна говорити зараз, меседж послання президента, але все ж таки, пане Катеринчук, я хотів би, аби ви більш прокоментували більш детально, скажімо, ситуацію хоча б з ДАІ, бо вона, напевно, найцікавіша для всіх громадян України. Зокрема, от в мене машини нема, але теж якось дивно, як же без ДАІ, що буде?
Я думаю, що безпека руху буде забезпечена, і вже коментуючи заяву президента, міністр Луценко сказав про те, що буде створена патрульно-постова служба, патрульна служба, яка буде відрізнятися від того, що було ДАІ. Я так розумію, що вона буде на зразок європейського якогось напрямку роботи. Я знаю, що там багато вже робиться. Наприклад, зараз вже зупинив будь-кого, знаєте, як на фару, на скорость. Це вже сигнал йде прямо на комп'ютер в диспетчерський центр. І якщо є перевищення, то цей, скажімо, офіцер чи інспектор повинен принести квитанцію в той час, в який, скажімо, цей сигнал потрапив, що є перевищення скорості. Тобто багато чого робиться для того, щоб не було навіть підстав, щоб взяти хабар. Єдине, що треба розуміти, що, ну, скажімо, думка будь-якого українця не стоїть на місці, він щось має придумати. Але я думаю, що тут треба, ну, загалом розуміти, що питання корупції – це не тільки, скажімо, питання ДАІ, це і митниця, і податкова. І у нас суспільство все трималося на корупційних діяннях, на кумівстві, на всьому цьому майже 10-15 років. І повірте мені, змінити психологію людини неможливо, його треба тільки замінити, бо... Да, він може погоджуватися десь назовні того, що з цим, а в душі залишатися, скажімо, з тим рівнем рентабельності, який йому давав хабарі. Тому я переконаний, що це дуже правильно, що зроблено. Я переконаний, що безпека руху – це і питання дисципліни водіїв, і те, як водії, скажімо, отримують своє право на користування, тобто транспортним засобом, тобто правами. І я думаю, що наступний шлях буде – це підвищення штрафів за порушення дорожніх правил. І я переконаний, що ми наближаємося до таких моделей поваги, але за цю повагу треба буде платити більше.
Тобто ніякого такого анархічного гуляйполя на дорогах не буде, просто удосконалюється навпаки робота цих служб.
Анархічне поле, гуляйполе було. І подивіться, як їздять зараз і їздили до того, це просто жах був якийсь. Я переконаний, що тут не тільки, скажімо, питання ДАІ, тут, я думаю, загальна культура, яка підвищується. Я вже бачу водіїв, які зупиняються перед пішохідною зеброю, пропускаючи пішоходів. І це культурні водії, це європейські водії. А є ті, що, скажімо, можуть і, скажімо, по гальмам так напугати того пішохода, що він його там облаять. І це все не красить, повірте. І я переконаний, що культуру повинна, перш за все, показувати держава, держслужбовці. І в цьому Ющенко 100% правий.
Ну, вимоги президента, зокрема, були спрямовані і на те, аби Україна гідно, достойно ввійшла в Європу. А от як відбувається в Європі, зокрема, стосунки по лінії водій-пішоход, я пропоную прослухати короткий матеріал нашої праської колеги Оксани Пеленської.
Тільки протягом одного дня, 25 травня цього року, поліція зупинила на чеських автодорогах понад 28 тисяч автомашин. Розпочалась акція чеської дорожньої поліції «Кріштоф», названа так на честь святого Кріштофа, патрона усіх подорожніх. При контролі з'ясувалось, що водій кожного четвертого авто порушив правила дорожнього руху. 4 тисячі водіїв перевищували дозволену швидкість, понад 2 тисячі сіли за кермо у нетверезому стані. Крім цієї статистики, чеська преса в ці дні особливо докладно описувала процес боротьби з порушниками на дорогах, а саме про те, як вибираються штрафи. Писалось про те, що Кріштоф у Чехії – найбагатший святий, що поліція, виграючи бій за безпеку дорожнього руху, програє його з хабарництвом. Ось думка одного, скажімо так, середньостатистичного пражанина, водія з 35-літнім стажем.
Мислим си, що... Не скавшим трошку.
На мою думку, сьогодні поліції вже так трохи наступають на п'яти, та все ж хабарі вони беруть.
У відповідності з чинним законодавством, чеська автодорожна поліція має право отримувати від порушників на дорогах штрафи готівкою або ж виписувати на відповідну суму квитанцію. Вибір залишається за водієм. І все ж вибір, на думку багатьох фахівців, залишається не за водієм, а за поліцією. Багато хто, щоб зайвий раз не ходити до банку, щоб не фігурувати у базі даних поліції як порушник правил дорожнього руху, простягає поліцейському гроші. І справі кінець. Задоволені всі – поліція, водій і держава, оскільки у статистиці правопорушень одним порушенням стало менше. Розуміють це й в Міністерстві внутрішніх справ Чехії, де готується зміна до чинного закону про штрафи. А саме, жодної готівки на дорозі або оплата кредитною карткою, говорить речник поліції Чеської Республіки Бланка Косінова.
Моментально се приправує такове опатрення, де мали поліція.
Зараз готується такий захід, щоб поліція на дорогах мала в себе платіжні термінали. Таким чином буде можливість заплатити штраф кредитною карткою, Тобто відпадає проблема займатися готівкою. Відразу отримуємо дві вигоди. Перша – вигода для водія, тому що розміри штрафів все зростають, і водії часом навіть не мають таких грошей в кишені. І друга вигода – це антикорупційний захід, тобто поліцейський взагалі не дістається до готівки.
Не прийшов до стику з тими готовими пенязи.
Новий закон готується до ухвалення восени цього року, а тим часом чеська дорожня поліція проводить чергову акцію «Криштоф». Чехи сподіваються, що, долаючи стару посткомуністичну традицію про хабарі на дорогах, все ж порядок переможе корупцію. І врешті дисциплінований водій охоче посміхнеться людині в поліцейському однострої. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
У нас мусив бути телефоном колишній слідчий, полковник міліції Анатолій Вакуленко. На жаль, він чомусь не зміг, робота завадила чи щось іще. Ось, він був свого часу в групі висококваліфікованих фахівців, офіцерів, котрі працювали в штабі Ющенка на Майдані під час Помаранчевої революції. От, за його словами, їм всім обіцяли роботу в центральному апараті МВС і направити в деякі області. Але, на жаль, ходу їм не дали. І в той час, коли міністр юстиції, міністр внутрішніх справ, перепрошую, Юрій Луценко, нарікає, що немає кваліфікованих кадрів. Ось, то чи не свідчить ця зустріч президента Ющенка із силовиками, що це почався, ну, про перші кроки на шляху, скажімо, такої системної роботи влади в плані оновлення кадрів. Я хотів би, аби ви долучились до розмови, пане Каськів.
Дякую. Ну, ви знаєте, я не думаю, що саме зараз така нагальна потреба це взяти і тут скоренько всіх поміняти. Я думаю, що саме головне зробити так, і в принципі Україна не стане щасливою країною, поки голова районної державної адміністрації чи будь-який чиновник залишиться начальником над людьми. Це головний принцип. Я думаю, що зміна кадрів – це є лише частина великого шляху, який нам треба пройти. Але перед ним треба змінити систему, за якою діють взагалі ці чиновники. Як вони приймають рішення, чому вони ці рішення приймають без того, що люди перед цим є поінформовані, чому досі гроші з бюджетів різних рівнів витрачаються так, як вважає купка людей, і вони про це не звітують людям, і так далі. І це все має продовження так само і в правоохоронних органах. Оце я слухав репортаж, і от думаю, цікаво, якби... По-перше, напевно, не скоро наші співгромадяни почнуть платити хабарі кредитними карточками. А по-друге, я це подумав, що не можна хабар заплатити просто готівкою в тій самій Чехії? Що це міняє? Напевно, ми дуже часто стаємо жертвами якихось інформаційних маніпуляцій. А насправді нам треба подивитися на самих себе і якось визначитися з тим, якою буде система влади і система прийняття рішень влади на найближчий період.
Це був Владислав Каськів, радник президента України. І в мене питання до Андрія Юсова. Скажіть, а який контроль над діями влади і чи створена якась система моніторингу за от рішеннями влади? Ну, от як представник громадської організації.
Громадянська партія «Пора» є, скажімо, невід'ємною складовою того громадського контролю, який сьогодні здійснює, ну, напевно, все українське суспільство, особливо прискіпливо ті, хто були учасниками Помаранчевої революції. Оскільки Помаранчева революція як акція по захисту чесних президентських виборів закінчилась, але це не означає, що, ну, власне, вся відповідальність знята і можна розходитись по домах. Сьогодні, слава Богу, не відгукнулись на заклик розходитись по домівках і припинити боротьбу. І громадянська партія «Пора», і багато інших громадських організацій в Києві, по цілій Україні здійснюють той самий контроль і через проект «Чорні списки», який став вже дуже-дуже відомим і одним з найбільш ефективних інструментів громадського контролю над владою, і що стосується інших проєктів. Система моніторингу є дуже проста. Це фіксування правопорушення або того чи іншого факту, який дискредитує владу і не відповідає закону, і донесення його до суспільства через різні канали, через засоби масової інформації, якщо це можливо, через акції прямої дії, через агітаційні матеріали і багато-багато інших шляхів. Але головне – це зробити факт неправомірної дії або явище публічним. І саме ці